Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել, որ Հայաստանում վերջերս ընդունված նոր օրենքները սահմանափակում են մամուլի ազատությունները և կոչ է արել վերանայել դրանք։ Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում տեսնելու հարցում բարգավաճ Հայաստանը դեռ դիրքորոշում չի հայտնում, սպասում են հանրապետականների կողմից վարչապետի թեկնածուի պաշտոնական առաջադրմանը։ Տեսակետների խաչմերուկ քննարկում Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ ընդդիմադիր ելք դաշինքի առաջնորդների քայլերի և մարտավարության արդյունավետությունը։ Մեր հարցազրույցը Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ։ Կլսեք նաև հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Փարիզում տեղակայված լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում մամուլի ազատությունները սահմանափակող վերջերս ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների կապակցությամբ և իշխանություններին կոչ է արել վերանայել դրանք։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայկական զինված ուժերի փորձադաշտերից մեկում զորավարժություն է անցկացվել և ըստ սցենարի կատարվել են պայմանական հակառակորդի հարվածային խմբավորումների և հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների հանկարծակի հարձակումը հետ մղելու գործողություններ, կիրառվել են նաև նոր տեխնոլոգիաներ։ Զորավարժությանը հետևել են պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը։ Կանադայում հոկեյի թիմի ավտոբուսի վթարի հետևանքով 14 մարդ է զոհվել։ Հոկեյի թիմերից մեկի պատանեկան երիտասարդական կազմը 3 ուշ երեկոյան նրանց տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է կցասայլով բեռնատարի հետ։ Ռոյթերզը հաղորդում է, որ վթարի հետևանքով 14 մարդ է զոհվել, մեկ տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Պատանի հոկեյիստները մեկնում էին խաղի, վթարը տեղի ունեցել Կանադայի արևմուտքում։ BBC-ն հայտնում է, որ Մոսկվայում Բրիտանիայի դեսպանատունը վիզա չի տրամադրել Սերգեյ Սկրիպալի զարմուհուն Վիկտորիա Սկրիպալին։ Վիզա ստանալու համար նախատեսված հայտագրում նա նշել էր, որ այցելում է ազգականներին։ Մինչդեռ դեսպանատունը որևէ տեղեկություն չուներ, որ Սերգեյ Սկրիպալը կամ նրա դուստրը հրավիրել են Վիկտորիա Սկրիպալին Բրիտանիա։ Վիկտորիա Սկրիպալը ասել է, թե ակնկալում էր, որ իր դիմումը կմերժվի, բայց նորից է դիմելու։ Բրիտանիայի կառավարության պաշտոնյաններից մեկը BBC-ին տված մեկնաբանությունում ասել է. Եթե նա ընկել է Կրեմլի ազդեցության տակ կամ Կրեմլը նրան ստիպում է, ուրեմն նա նույնպես զոհ է դարձել։ Վերջերս Վիկտորիա Սկրիպալը ասել էր, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Յուլիա Սկրիպալի հետ, Ռուսաստանի պետական հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվել էր զրույցի ձայնագրությունը, բայց պարզ չէ, թե արդյոք դա իսկական է։ Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի սահմանին ուրբաթուրը նորից բախումներ են տեղի ունեցել, հաղորդվում է առնվազն 7 զոհի և 150 վիրավորների մասին, ըստ Պաղեստինյան կողմի զոհերի թվում 16-ամյա անչափահաս կա և մեկ լրագրող։ Հազարավոր պաղեստինցիներ նորից փորձել են հատել սահմանը և գրոհել իսրայելի սահմանապահ հենակետերը։ Վերջին շրջանում սա արդեն 3-րդ անգամն է, երբ հազարավոր պաղեստինցիներ փորձում այսպես կոչված վերադարձի մեծ արշավ անցկացնել, ինչը դրդում է Համաս ռազմականացված խմբավորումը։ Մարտի 30-ից մինչև հիմա մոտավորապես 3 տասնյակ պաղեստինցի է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել, որ Հայաստանում ընդունված նոր օրենքները սահմանափակում են մամուլի ազատությունը և իշխանություններին կոչ է արել վերանայել դրանք։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները այդ օրենքները ընդունելու ժամանակ մի շարք պատճառաբանություններ էին ներկայացրել, թե ինչու են որոշել կառավարության նիստերը, հետո արդեն Երևանի քաղաքապետարանի նիստերը փակ անցկացնել, բայց Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունները բոլորովին այլ կարծիք էին և պնդում էին, որ դա տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու պարզ սահմանափակում է։ Հիմա արդեն միջազգային լրագրողական կազմակերպությունն է հայտարարում, որ Հայաստանում ընդունված վերջին օրենքները սահմանափակում են մամուլի ազատությունները։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարիզում տեղակայված լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը բարձրաձայնում է Հայաստանում մամուլի ազատության անկման մասին։ Կազմակերպությունը հատկապես մտահոգել են կառավարությունում ու Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեությունը սահմանափակող երկու նոր օրենքները։ Կառավարության անդամները առանց վարչապետի թույլտվության այլևս հարցազրույց չեն տա լրագրողներին, լրագրողներն էլ չեն կարողանա ներկա գտնվել կառավարության նիստերին, դրանք այսուհետ դռնփակ կանցկացվեն, ասված է կազմակերպության հայտարարությունում։ Լրագրողներ առանց սահմաններին է նաև նշում է, որ նույն օրը անակնկալ կերպով քվեարկության է դրվել և ընդունվել օրենսդրական փոփոխություն, որի համաձայն լրագրողները այսուհետ չեն կարողանա ներկա գտնվել Երևանի քաղաքապետարանի նիստերին և դրանց կհետևեն մամուլի կենտրոնից։ Մենք մտահոգված ենք Հայաստանում մամուլի ազատության նվազման միտումով և կոչ ենք անում խորհրդարանին վերանայել վերջին օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք սահմանափակում են տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը և խոչընդոտում են լրագրողների աշխատանքը, ասել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհան Բիհրը։ Կառավարության նախորդ նիստի ժամանակ դեպ լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը գոհ է իր նախաձեռնությունից, որի համաձայն նիստերն այլևս դռնփակ կլինեն, Հարությունյանն ասել էր. Այո, գոհ եմ։
Հավես որևէ քայլ եմ կատարում, ես գիտակցում եմ, որ կարող եմ արժանանալ քննադատության, այնուամենայնիվ փորձում եմ անել այն, ինչ իմ կարծիքով կոգնի, որպիսի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալից, արդյունքում ավելի որակյալ որոշումներ ընդունվեն։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը շեշտում է, որ այս փոփոխությունները չեն քննարկվել լրագրողական համայնքի հետ։ Խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող ավելի քան մեկ տասնյակ հայաստանյան կազմակերպություններ հայտարարություն էին տարածել, որի համաձայն պատրաստվում են իրականացնել հնարավոր բոլոր քայլերը երկու նոր օրենքները չեղարկելու համար։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Հաշոտ Մելիքյան։
Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության գնահատականը իհարկե համապատասխանում է այն իրավիճակին, որ տիրում է Հայաստանում, իհարկե մեզանում հետընթաց է արձանագրվում և վերջին օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցով որ իշխանությունը որոշել է ավելի փակ աշխատել և լրատվամիջոցներին հերվածնում է իրենից, սա ամեն այս ամենը խոսում է այն մասին, որ խոսքի ազատության լուրջ խնդիրներ են, տեղեկատվության մատչելիության խիստ լուրջ խնդիրներ են Հայաստանում ծագել, և միջազգային կազմակերպությունները բնական է, որ պետք է նկատեն դա և արտացոլեն իրենց գնահատականներում։ Ի դեպ, նաև չորրորդ նախագահի երտնակալության արարողությունից լրագրողներին հեռու պահելը նույնպես խոսում է իշխանության գործունեության մասին։
Ըստ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության հայտարարության, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վրա հարցակումների թիվն է ավելացել։ 2017-ին առնվազն 17 լրագրող է բռնության ենթարկվել։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավ ամենավտանգավոր ու լարված շրջաններ, ասված է հայտարարությունում։ Արարատ Նյուզ AM կայքի ներկայացուցիչներ Շողիկ Գալստյանն ու Հայկ Պետրոսյանը և Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող Սիսակ Գաբրելյանը հարցակման ենթարկվեցին ընտրություններին մասնակցող տեխնացուներից մեկի շտաբի մոտ հենց ընտրության օրը։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 3 այլ լրագրողներ բռնության զոհ դարձան, մի քանիսին էլ սպառնացել էին, որպեսզի նրանք չլուսաբանեն ընտրությունները։ Իշխանությունները պետք է նաև ամբողջական և անաչառ հետաքննություն անցկացնեն լրագրողների նկատմամբ բռնությունների գործերով և վերջ դնեն նման գործերի դեպքում անպատժելիությանը, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանի պրակտիկան քննադատվել է նաև մամուլի դեմ բերված դատական հայցերի մեծ ծավալի պատճառով։ 2017-ին ընդհանուր առմամբ նման 60 դատական հայց է եղել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում ի դեպ Հայաստանը 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 79-րդ տեղը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան, այս կուսակցության ստեղծման օրից բազմաթիվ կարծիքներ և մեկնաբանություններ են արվել, որ սա Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ստեղծված իշխանություններին աջակցող երկրորդ ուժն է, որը հիմա գործում է Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Կուսակցության ղեկավարները իրենց հերթին բազմիցս հերքել են նման կարծիքները և մեկնաբանությունները։ թղթով ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստանը առանցքային հարցերում իշխանություններին ձեռնտու դիրք է գրավում, համենայն դեպս դեմ չի գնում, անցած շրջանում մի անգամ բարգավաճ Հայաստանը հստակ դեմ գնաց իշխանություններին, դեմ արտահայտվելով սահմանադրական փոփոխություններին, սակայն Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականների կոշտ արձագանքից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, իսկ կուսակցությունը հետո համաձայնեց այդ փոփոխություններին։ Այսօրվա իրավիճակում քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը իրենց վերաբերմունքն են հայտնել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր ընտրության հարցում։ Ընդդիմությունը հստակորեն դեմ է նման տարբերակին, իսկ բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը հայտնի չէ, սպասում են հանրապետականների թեկնածուի պաշտոնական առաջադրմանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ծառուկյան խմբակցությունը կոալիցիա ձևավորելու օրակարգ չունի, իսկ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե հանրապետականները նման առաջարկ են արել, հորինված է։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք կարծում ենք, քանիցս այդ հարցին պատասխանել ենք եւ անկեղծ ասած ինձ թվում է, թե հարցը պիտի համարվի փակված։ Ծառուկյան խմբակցության օրակարգում կոալիցիա կազմելու խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, կոալիցիայի առաջարկանում են այն քաղաքական ուժերին, ում օրակարգում նման հարց կա։ Ծառուկյան Դաշինքի օրակարգում կոալիցիա կազմելու հարց չկա, եւ ինձ թվում է, այս խնդիրը պիտի վաղուց արդեն փակված լինի եւ դադարի շահարկվել մամուլի տարբեր լրատվամիջոցներում։
Առաջիկա երկու շաբթի, երբ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը կստանձնի պաշտոնը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը սահմանադրության պահանջով հրաժարական կտա։ Խորհրդարանական խմբակցությունները կարող են 7-օրյա ժամկետում վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Ընտրությունը տեղի կունենա ապրիլի 17-ին։ Խորհրդարանն այդ օրը ամենայն հավանականությամբ կունենա վարչապետի մեկ թեկնածու, քանի որ ընդդիմադիր մյուս երկու ուժերը, ԵԼՔ-ն ու Ծառուկյան խմբակցություններն արդեն հայտարարել են, որ թեկնածու չեն առաջադրելու։ ԵԼՔ-Դաշինքը նաև հայտարարել է, որ դեմ է քվյարկելու հանրապետականների թեկնածուին։ Ընդդիմադիր ուժը վստահ է, հաջորդ վարչապետը լինելու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ թե ինչ դիրքորոշում ունի քվյարկության հարցում Ծառուկյան խմբակցությունը, Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով քննարկում դեռ չի եղել։
Քանի դեռ չի եղել առաջադրում, իհարկե հստակ անուններ է հնչում, թե ով կլինի հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն եւ այլն, բայց ես նորից եմ կրկնում, երբ որ պաշտոնապես հանրապետական կուսակցությունը առաջադրի վարչապետի իր թեկնածուին, նրանից հետո խմբակցությունը կհրավիրի միստ, եւ բնականաբար ամսի 17-ի քվեարկության ժամանակ խմբակցությունը, ես դեզ վստահեցնում եմ, այս դեպքում ունենալու է մի ատեսակ քվեարկություն, որտեղ այս օրերին ես չգիտեմ, թե որտեղից ապա տեղեկատվություն է շրջանառվում համառորեն, որ վարչապետի քվեարկությունը թողնվելու է Ծառուկյան Դաշինքում ազատ։ Ոչ, այդպես չի լինելու։ Բոլորը քվեարկելու են այն կերպ, ինչպես կորոշի խմբակցությունը։
Խորհրդանական ընտրություններին Ծառուկյան Դաշինքը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը 15 կետից բաղկացած ծրագիր ներկայացրեց։ Նվազեցնել վարկերի տոկոսադրույքները, փոքր ու միջին բիզնեսին ժամանակավորապես ազատել հարկերից, նվազեցնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները և այլն։ Դրանք առաջնային քայլեր են, որոնք կկանգնեցնեն տնտեսության անկումը, հայտարարում է Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, ով է լինի ապագա վարչապետը և ինչ կաբինետ էլ ձևավորի, առանց Ծառուկյանի ներկայացրած 15 կետերի իրականացման Հայաստանը զարգացում չի ունենա։
Իհարկե չի կարող, ավելի մենք տեսնում ենք, որ տնտեսությունը ուղղակիորեն գահավիժում է, եւ այն ներդրումային բլեֆը, այդ ներդրումային սկվազնյակները, այսպես կոչված, որ հրապարակվեցին, սառը ջուր լցրեց, հենց իշխանության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակելով, որ 2017 թվականին օտար երկրյան ներդրումները Հայաստանում նվազել են, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը միայն ինքը վերջի 3 տարում Հայաստանի տնտեսության մեջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլարից ավել ներդրում է արել։
Կողմ կլինի արդյոք Ծառուկյան խմբակցությունը հանրապետականի վարչապետի թեկնածուին, եթե վերջինս ընդունի Գագիկ Ծառուկյանի 15 կետանոց առաջարկները, հետաքրքրվեցինք Նաիրա Զոհրաբյանից։
Քաղաքականության մեջ ինձ համար անընդունելի ֆարս ձևակերպումը եթեն է։ Ես չեմ սիրում քաղաքականությունը տրանսֆորմացնել Կիկոսի մահը հեքիաթի վրա։ Կարաչադրի հանրապետականը կքննարկենք, իրենց թեկնածուն ինչ որ առաջարկով հանդես կգա, կքննարկենք, բայց ամեն ինչ պիտի լինի հստակ փաստարկված։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր ամենամեծ ծառուկյան խմբակցությունը հիշեցնենք անցյալ ամիս կողմ քվեարկեց հանրապետական կուսակցության առաջադրած Հայաստանի նախագահի օգտին։ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի առաջիկա երկու շաբթի մարզահամերգային համալիրում կայանալիք ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Նախնական տվյալներով միջոցառմանը ներկա կլինի 1000-ից ավելի մարդ։ Նորընտիր նախագահի երթնակալության արարողությանը չի մասնակցի ընդդիմադիր ելքդաշինքը, իսկ ծառուկյան խմբակցությունն ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի մասնակցության հատուկ որոշում չունի։ Պատգամավորները ազատ են այս հարցում։
Դա նույն բանն է, որ ասեք պատգամավոր ազգային ժողովի նիստին գալը դուք հատուկ քննարկում եք, թե ոչ։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա մի քիչ ավելի հատուկ նիստ է, բայց այդուհանդերձ ազգային ժողովի նիստ է, եւ այն պատգամավորները, ովքեր կցանկանան մասնակցել հատուկ նիստին, կմասնակցեն։ Այդպես ինչ որ հրահանգ, որ բոլորը պիտի գնան եւ մասնակցեն, չկա։ Ես չեմ կարող այս պահին ասել, պարոն Տարությանը կմասնակցի, թե ոչ։ Երկու շաբթի առավոտյան բոլոր հարցերի պատասխանը պարզ կլինի։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթնակալության արարողությունը, լրագրողները, այդ թվում խորհրդարանում հավատարմագրվածները, իրավունք չեն ունենա լուսաբանելու մարզահամերգային համալիրում, որտեղ այն կայանալու է։ Միջոցառմանը այդուհանդերձ հնարավոր կլինի հետևել ինտերնետային ուղիղ հեռարձակմամբ։ Նկատենք, որ այսօրինակ սահմանափակումներ նախորդ բոլոր նախագահների երթնակալության արարողություն ների ժամանակ սկսած դեռևս 1991 թվականից չեն եղել։ Անգամ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո լրագրողները կարողացել են մուտք գործել օպերայի շենք, որտեղ տեղի ունեցավ դեռևս գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության տարբերակի դեմ պայքարը մարտավարական տարաձայնությունները առաջացրել ընդդիմադիր ելք դաշինքում։ Երեք կուսակցություններից կազմված այս դաշինքի առաջնորդներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը քայլարշավ է սկսել, որին մյուս կուսակցությունները չեն միացել։ Իսկ դաշինքի անդամ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը իր պատկերացումներն է շարադրել հրապարակված հոդվածում։ Տեսակետների խաչմերուկում քաղաքական մեկնաբանները քննարկում են ելքդաշինքի առաջնորդների քայլերը եւ դրանց արդյունավետությունը։ Զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մարտի 31-ից սկսած իմ քայլը քայլերթին անդրադառնալիս ՀՀԿ-ականները հեգնում են, թե իրենք են ամեն առավոտ 2-ից 3 կիլոմետր քայլում, քայլելը լավ է առողջության համար։ Հեգնախառն վերլուծությունների էլ պակաս չկա, թե խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչը իհարկե հենց այնպես չի քայլում, նա այդպես պայքարում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ։ Նաև ընդգծում եմ, որ ելքդաշինքում տարաձայնությունները ավելի են ընդգծվում ամեն օրվա հետ այս քայլերթից հետո։ Եվ Էդմոն Մարուկյանի «Արագ պարտություն եւ երկարատև, բայց անխուսափելի հաղթանակի երկընտրանքը» հոդվածը մեկնաբաներից մեկը անվանեց «Թիկունքից հարված» ոչ միայն պայքարին, այլ նաև հենց ելքդաշինքին։ Այս ամենի մասին ազատության տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք քաղաքական մեկնաբան, կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագից հաղորդաշարի հեղինակ ու վարող Պետրոս Ղազարյանի եւ քաղտեխնոլոգ հանրային ռադիոյի Facebook-յան Հայաստան հաղորդաշարի հեղինակ ու վարող Կարեն Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պետրոս, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մեր քայլարշավը ուղղված է քաղաքացիների ինքնագնահատականը, ինքնավստահությունը բարձրացնելուն։ Այս ընթացքում շփվում են քաղաքացիների հետ ըստ նրա, տեսնում ենք, որ մարդիկ հուսահատված են, ինչ որ առումով կոտրված են, եւ մենք ուրախ ենք, որ մեզ այդ շփումների ընթացքում մարդկանց տրամադրությունները փոխում են եւ դրանք կդառնան ավելի քաղաքացիական, ըստ նրա իր ակցիան ուղղված է հենց քաղաքացիական ինստիտուտը վերականգնելուն եւ ուժեղացնելուն։ Քո գնահատականով որքանով այսպիսի քայլերթով հնարավոր է բարձրացնել քաղաքացիների ինքնագնահատականը եւ ինքնավստահությունը։
Ինչ թվում է, ընդդիմությունը մտել է մի դրել է մի նպատակ եւ դրել եւ բանավիճում է քայլերը անում մի օրակարգի շուրջ, որը վաղուց անցել է։ Եվ բոլոր խնդիրները ընդդիմության գալիս են հենց սրանից։ Իհարկե քայլը تنس գեղեցիկ խոսել ասել քաղաքացին քնածեր արտանում է եւ այլն, քայլերը շատ լավ է առողջությանը, բայց երբ դու գիտես մի բան ինչով է ավարտելու, բայց դու էլ ինչ որ բաներ ես անում, դա բերելու է ա կամ քո նպատակը ուրիշ է, չի, ես չեմ ասում վատ իմաստով, կամ դա կրակոցա դատարկ փամփուշտով օդ կրակելու նման է եւ բնականաբար քաղաքացիական գիտակցության massական արտնացում չի լինելու, կարելի է հերթով ասել, թե մենք ինչ ենք
գալիս։ Չեք վախենում սխալվելուց։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել նախադեպը Ռաֆի Հովանեսյանի նախագահական ընտրությունների մասնակցությունից առաջ էլ հորետեսական գնահատականների պակաս չկար, բայց
ձեր այսպես կարևորագույն խոսքը նախագահական ընտրություններից առաջն էր, հա։ Հիմա նախագահական ընտրություններ չկան, ավելին ասեմ, որևէ ընտրություն հիմա չկա, ընտրությունը արդեն եղել է անցած տարի ապրիլին, և բնական է, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է ընտրի իր լիդերին, դա նորմալ է։ Կարելի ասել ընտրությունները ոնց անցել, կարելի ասել, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում փայլուն չի եղել ստաս տարին և այլն, այդ սա հասկանալի է, բայց հիմա դնել մի խնդիր, որի հարցը լուծվել է արդեն ապրիլին, ինձ անհասկանալի է։
Այստեղ,
բայց սա գիտեք ինչովա վատ։ Նորմալ է, եթե ուժերը դուրս են գալի և ասում են մենք համաձայն չենք, որ Սերժ Սարգսյանը լինի ապագա վարչապետ։ Դա տեսակետը նրանք ունեն և նրանք իրավունք ունեն դուրս գան փողոց և այդ տեսակետը ներկայացնեն։ Նախ ինձ հասկանալի չի Էդմոն Մարուկյանի և Նիկոլ Փաշինյանի
տարաձայնությունը։ Եկեք այդ մասին ավելի ուշ խոսենք, մինչև
քաղաքացիական մասսայական զարթունքի ես չեմ հավատում, մանավանդ դյուրերին։
Հասկանալի է, իսկ ընտրված պայքարի ձևի վերաբերյալ տեսստեղության նա ուղղակի քայլում է, հա, նույնիսկ հանդիպումներ էլ այդպես ասած չի ունենում բնակավայրերում, ուղղակի ասում են, որ տեսեք, մենք ընտրել ենք դժվարությունների, զրկանքի ճանապարհը, որքանով է ձեզ համար, իդեպ ինչպես նաև PR-ի մասնագետի, տպավորիչ այս քայլը։
Քայլը կրեատիվ է, Պետրոսի հետ համաձայն եմ այնքանով, որ սա չեմ կարծում, որ կբերի մեծ զարթոնքի քաղաքացիական, բայց որպես քաղաքական գործիչ և բավականին փորձված գործիչ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է ինչ է անում։ Ինքը իրականում ես կարծում եմ ոչ թե գնում է հիմա արտնասնելու քաղաքացիական քաղաքացիների գիտակցությունը եւ այլն բարձրացնելու կամ ինքնագնահատականը, այլ ինքը սկսել է 2022 թվականից առաջ
նադա հերքում է ուշադրություն դարձրել։
Կարող է հերքել, ես չեմ ասում, դուք ինձ եք հարցնում։
Այո,
ես իմ կարծիքն եմ
ասում։
Ես իմ կարծիքն եմ ասում, այնուամենայնիվ, թեև քաղաքացիները դուրս չեն գալիս, հա, տոտալ ապաթիայի մեջ են, բայց այնուամենայնիվ բողոքական զանգված կա եւ չի կարող չլինել, եթե միայն, հա, պաշտոնական տվյալներով 30% աղքատություն է, իսկ եթե հաշվի առնենք այդ շեմա աղքատության ինչքան է իրականում, դա մոտ 50-60% է, չի կարող չլինել բողոքական զանգված։ Ես կարծում եմ ինքը փորձում է որպես ընդդիմադիր լիդեր ձևավորել, Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմության լիդեր 2022 թվականից առաջ բողոքական ընդդրազանգվածի համար։
Փոքրիկ լրացումը, դուք այդ կրեատիվ քայլի մեջ տեսնում եք, թե ինչպես է այն հասնելու իր, այսպես ասած, տրամաբանական վաղճանին, կարն արդյոք որոշակի մեխանիզմներ, որ թույլ կտա այդ միջոցով հասնել նրան, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը կհայտարարի, որ ինքը չի առաջադրվելու։
Ոչ, իհարկե, ես դա չեմ տեսնում եւ չեմ էլ հավատում, այստեղ խնդիրը դրանում չի, նորից եմ ասում։ Պարզապես նման քայլերը միշտ հիշվում է, ինչպես հենց նոր դուք հիշեցիք, ճիշտ է, այստեղ եմ համաձայն, որ այնտեղ հիմնական բառը ընտրություն եւ հատկապես նախագահական ընտրությունն էր, բայց այնուամենայնիվ բարևելը ոչ ոք չի մոռացել, ընդհանրապես բարևելը, այն ժամանակ ձեռք էին առնում բոլորը բարևելը, բայց այդ բարևելը, հա, որովհետեւ այսօրվա հատկապես ընտրողի քաղաքացու մտածելակերպը, հատկապես գյուղերում, որտեղ քաղաքական գործին տենում են 5 տարին մեկ ընտրությունից ընտրություն, այնուամենայնիվ տպավորություն թողնում է, երբ կանգնում են, խոսում են, զրուցում են, դարդերն են կիսվում, այսպես ասած, եւ այլն, դա ավելի է մոտեցնում, իսկ դա նշանակում է վարկանիշը բարձր։
Փոքրիկ կանխատեսում եմ այս թեմայի շրջանակում, անցնենք առաջ, այ իրենք ասում են, որ հույս ունեմ, որ կհավաքվի այնքան զանգված, որ հնարավորություն կտա ազգային ժողովի ինքը շրջափակել ու թույլ չտալ, որ ինչ որ կեր փորձել ազդել այդ ընտրության վրա։ Կհաջողվի, մանավանդ ձեր զրուցակիցը ասում է, որ կա այդ ընդդիմադիր զանգվածը, կհաջողվի դրան ռեալիզացնել ազգային ժողովի շենքի մոտ։
Տրամաբանությունը շատ պարզ է, բնական է նրանք կգան, բնական է ինչ որ մարդիկ կհավաքվեն, այդ մարդիկ հերիք չեն լինի մասսայական միտինգների իշխանափոխության համար, բայց այդ մարդիկ բավարար կլինեն, որպեսզի ազգային ժողովի շենքը շրջափակվի, և դա բնականաբար իշխանության համար շատ լուրջ խոչընդոտ է լինելու, որովհետև իշխանությունը փորձել է հնարավորինս անաղմուկ առանցքացումների այս պրոցեդուրան անցկացնի քաղաքացիական ազգային ժողովում եւ հավելյալ աղմուկը նրա համար, այսինքն այստեղ խնդիրը ստավկան դրած է աղմուկի վրա։ Այ ինչքան մարդ կհավաքվի, ինչպես կփակեն, ոնց կփորձի
իշխանությունը։ Կլինեն արդյոք բախումներ։
Այո, կլինի բախումներ, մարդ կբռնեն, կծեծեն, մարդ կհարված են, չեն թողի իշխանությունը գան չեն կարող։ Վերջերս ազգային ժողովը
երկու մարդ առավել եւս երբ այսօր արդեն քաղաքապետարանը հայտարարեց, որ փոխել է այն բանը, երթի ուղին, որովհետև քաղաք պայմանագիրը ներկայացրել է, որ Բաղրամյանով պետք է լինի երթը, քաղաքապետանը թույլ է տվել Մաշտոցով, Գրիգոր Լուսավորիչով եւ այսպես
փոխարտվել։ Երեք ուժիներին էլ իդեպ թույլ է տվել նույն օրը ազատության
հրապարակման իրավունք ունի այդպիսի բանանի, որովհետև դա որևէ ուժի իրավունքն է գալ եւ ազգային ժողովի դիմաց ցույց անել, անկախ նայած իրանք ինչ են ուզում այդ ցույցի առնել։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է եւ նորմալ է, որ նույնություն է գործիքակազմ օգտագործում է։ Այստեղ արդեն գնդակը գլինելու է իշխանության դաշտում։
Դառնանք Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյան հարաբերություններին, ընդհանրապես Էդմոն Մարուկյանի հոդվածի առանցքային մտքերից մեկը այս է, որ ես չեմ հավատում, չենք հավատում մեր գործընկերների կողմից շրջանառության մեջ դրված այն թեզին, որ ժողովուրդը կարող է թույլ չտալ Սերսարքսյանին դառնալ վարչապետ։ Սա ըստ նրա չի նշան ակում, որ իրենք չեն ցանկանում, որ ժողովուրդը թույլ չտա։ Իհարկե ոչ։ Ուղղակի այն, ինչ որ դուք նաև ասում եք, ըստ Էդմոն Մարուկյանի ելնում են այն իրողությունից, որ ժողովուրդը ուղիղ 1 տարի առաջ թույլ է տվել Սերսարքսյանին դառնալ վարչապետ, եւ նրան մենակ մի բան կարող է հետ պահել վարչապետ լինելուց, վարչապետ դառնալու ցանկության բացակայությունը, մնացած բոլոր կոնֆիգուրացիաներով այս փուլում խաղնի սկզբանե պարտված է Մարուկյանի։ Հիշում եք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես արձագանքեց, որ քիչ առաջ նորթվեք Սերսարքսյանի ցանկություններով, նաև դադարեցրեք նրա քարոզարշավը։ Երկու կողմի փաստարկներից որ մեկներ ձեզ համար ավելի համոզիչ։
Գիտեք, ոչ, ես հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, թե որներ համոզիչ, որովհետև ոչ նա էլ համոզիչ ոչ նա, բայց այնտեղ էլ կա ինչ-որ հատիկ, այնտեղ էլ կա, որովհետև նույն Մարուկյանը բացի այն, որ անցյալ տարի, հա, կարող է բերել ընտրությունների արդյունքները, ինքը դուրս է եկել ընդամենը 2 ամիս առաջ նույն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամբողջ ելք խմբակցությունը թանկացումների դեմ այդ միտինգներին, չտեսնելով ոչ մի բան, ինքը ունի իրավունք մտածելու, որ չի գա ժողովուրդը։ Հա, ինքը երկրորդ անգամ, այսպես ասած, չի ուզում ֆիասկոյի։
Նույն հարցադրումը Նիկոլ Փաշինյան իրա, որ ասաց, եթե այդպես է, նախ բացատրություն տվեք, թե ինչու ենք նախաձեռնել այդ ցույցը, որի հեղինակներից մեկը հենց մեր հարգելի գործընկերն է։
Այո, այո։ Դե հիմա գիտեք ինչ, այդ նույն այդ միտինգներից երկու մարդ են, երկու տարբեր մարդ կարող են տարբեր եզրակացություններ անել։ Նա չի ուզում երկրորդ անգամ գնալ նույն ճանապարհով, սա էլ ասում է, եթե ինձ չպայքարեմ, ես դա միշտ ասում եմ, հիմա մեղադրում են, որ դուրս է եկել Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ անիմաստ բաներ արում, եթե ոչ մի բան չանի, 4 տարի հետո ասում են, 5 տարի նստել, ոչ մի բան չի արել, բայց ուր է։ Հիմա ինչ-որ քայլեր է անում, այսինքն երկուսի խոսքի մեջ էլ, գործողությունների մեջ էլ ռացիոնալ հատիկ կա իրենց տեսակետից, կախվածնալից, թե յուրաքանչյուրը ինչպես է մտածում պայքարի ուղին, որովհետև երկուսն էլ կարող են սխալ լինել, երկուսն էլ կարող են ճիշտ լինել։
Շատ լավ։ Ես բոլորս հիշում ենք, չէ, որ դա երկդաշենքի անդամ մյուս կուսակցությունները թեև ասում էին, որ չեն հավատում այդ պայքարի հաջողությանը, սակայն նաև հրապարակավ խոստանում էին, որ չեն խանգարելու։ Հիմա Արարատ Միրզոյանը երկդաշենքի պատգամավոր ասում է, որ առնվազն չխանգարելու խոստումը եւ մեզ հաջողության մաղթանքը ես այսպես չէի պատկերացնում, այսպես ամենօր հարցազրույցներ տալով եւ հուսալեկություն քարոզելով, ինչպես նաեւ մեր ենթադրյալ պարտությունը կանխատեսելով։ Ինձ թվում է տեղին
մշտապանք է, չէ՞։ Իհարկե տեղին է, բայց մյուս կողմից էլ Լուսավոր Հայաստանը պետք է նաև հրապարակավ բացատրի իր դիրքորոշումը եւ հիմնավորի։ Դա ավտոմատ արդեն հարվածելու է հակառակ դիրքորոշումը, բայց դա խնդիր ուրիշ տեղ է։ Եկեք հերթով գնանք, տեսեք։ Էդմոն Մարուկյանի հոդվածում տեղ գտած շատ թեզեր այն մասին, որ իշխանությունը որոշակի զիջումների պետք է գնա եւ այլն, ես դա կիսում եմ ինչու, որովհետեւ մեր համանրական բարեփոխումներից առաջ հիշում եք ինչ էին պատմում, որ ընդդիմության դերը չկա, պարտվողը ամեն ինչի ձեռքվում է, հաղթող ամեն ինչ,
եւ
հիմա նույն բանն է, ընդդիմությունը ցույց տվեց այս պարլամենտի, այսինքն հիմա ձևավորվում է նոր կոնստրուկցիան հավաքվում, հա, ցույց տվեց, որ ընդդիմությունը որևէ պրոցեսի վրա որևէ ազդեցություն չունի, ինչպես չուններ ընդհանրային ժամանակ, որևէ անձի ընտրություն, բարձրագույն դատական խորհուրդ, դատախազ, օրենքներ, մայր օրենք, հայր օրենք, ընտանիք օրենք, որևէ ազդեցություն ընդդիմությունը չունի։ Իսկ այն չի նշանակում, եթե պրոցեսների վրա ընդդիմությունը, այսինքն ընդդիմադրի գործունեությունը զբաղվելը միայն դախոսալն է էլի դառնում, դա նշանակում է ուղղակի ճանապարհ սասնա ծռերի, որտեղ քաղաքական համակարգը էլի չի գործում, դա ուղղակի ճանապարհ հասարակության ռադիկալացման և ռադիկալ տրամադրությունների բարձրացման։ Սա մեկ, այսինքն Էդմոնը այդ առումով ճիշտ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի առումով, տեսեք, ցանկացած կուսակցություն կարող է ինչ-որ խնդիր կարևորի, հա, եւ նա դրա համար դուրս գա հրապարակ։ Իհարկե նա ունի նաեւ ազգային ժողովի ամբյունը, բայց երբ որ դու կարծում ես, որ խնդիրը շատ ավելի գլոբալ է, քան քո քաղաքական համակարգի ներսում խոսալը, դու իհարկե կարող ես գնալ նաեւ ազատություն, պարտադիր չի գնալ ազատության հրապարակ եւ իշխանափոխություն անել։ Դու գնում ես այնտեղ, ասելու ես, մենք 10 հոգի ենք, 10 հոգով սա մեր դիրքորոշումն է, մենք այստեղ կանացենք։ Դա նույնպես տեսակետի
այնուամենայնիվ խորհրդարանական ամբիոնից իրենց լսարանը շատ ավելի մեծ չէ, քան տեսնում ենք ազատության հրապարակում կամ այլ
կեղծ բանավեճը, որևէ մեկը երկդաշինքին չի խանգարում եւ ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել եւ փողոցային եւ ազատության հրապարակը օգտագործել, սրանք գործիքներ են, այն քիչ գործիքներից են, որ ընդդիմությունը կարող է
մի րոպե ներեգություն ընդհատելու համար, բայց ես ուզում եմ մեջ բերել, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում իշխանության ներկայացուցիչը, մի հատված դիտենք ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքից։
Ավելի անսպասելի էր Փաշինյանի պահվածքը, որովհետև մեր ու քաղաքացիական պայմանագրի հենց այն կուսակցությունն է, որը պետք է, ինչքան որ ինձ, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, պետք է ձերծ մնային բաստողումներից, որ նայել են նախկին ընդդիմությունը, և պետք է իրականացնի ինստիտուցիոնալ պայքար։ Եվ այսօր առնվազն, ու իրենց որոշելու խնդիրն է, իրենց իրավունքն է, բայց առնվազն այսօրեն ինչ որ կատարվում է քայլերտի միջոցով, կարող է մեկին դուր կամ մեկին դուր չգա, բայց հաստատ ինստիտուցիոնալ պայքար չէ։
Ահա այս փաստարկին։
Լսեք, այդ ինստիտուցիոնալ բառի իմաստը Երևի Շարմազանովը չգիտի, ազատության հրապարակը դա նույնպես ինստիտուցիոնալ, ինքը մտածում է ինստիտուցիոնալը դա նա ինչ որ պետական կառավարման եւ քաղաքական համակարգի ներսում է։ Դա նույնպես ինստիտուցիոնալ պայքար է եւ որևէ մեկը չի ասել, որ ազատության հրապարակը, մենք հուսամ մի օր կգանք այն օրին, որ իշխանությունը նույնպես ինչ որ բանկ ցանկանա եւ ազատության հրապարակում հանրահավաք կանի, հա, հանրահավաքը մենակ նրա համար չէ, որ դու իշխանափոխություն ես անում։ Մարդիկ գալիս են իրանց տես նրան գտնում են, որ այս հարցը ավելի կարևոր է, քան միայն ազգային ժողովի շրջանակներում քննարկելը, սա թանկացման լսում չի եւ օգտագործում դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չէ,
որովհետեւ եթե ենթադրենք քաղաքական ուժը, որը խորհրդարանական չէ, բա որտեղ ասի, այսինքն եթե այդ արտախորհրդարանական ուժը որևիցե հանրահավաքի անում եւ հանրահավաքի ժամանակի տեսակետը արտահայտում է, դա ոչ ինստիտուցիոնալ է,
որովհետեւ այստեղ խնդիրը աննա կներես, որ ընդհատում եմ, այն չի Սերսարքսյանը կընտրվի, թե չէ, այնա թե ինչպես նա կընտրվի, աղմուկով, ծեծուջարդով, ցույցերով, ինչպես հիմա անում է Նիկոլը, թե Էդմոնի նման, հա, եթե Էդմոնի նման հանգիստ քվեարկության, որ հետո ասեն տեսակ, ոչ ոք չբողոքեց, ոնց որ ասում էին ընտրությունից հետո։
Բայց դուք շրջանցեցիք Շարմազանովի խոսքում միակնարկը, որ նույն տրորված նույն ճանապարհով, որը դեպի նաև Մարուկյանն էր ասել, նույն տրորված ճանապարհով գնալու մասին, նույն կարելի հայտնի ասացված կա, չէ՞, նույն եղանի վրա ոտքը դնելու մասին։
Նույն ինքը Նիկոլն էլ էր ասել, որ ես, հա, այն ժամանակ, երբ հակիս դուրս էր գալիս, ասեց, ես
չեմ տանի դեպի էքսկուրսիայի քաղաքով եւ պարտության։
Եվ պարտության։ Բայց նորից եմ կրկնում, շատերն են շատ բան ասում, սա քաղաքականություն է, Չերչիլի խոսքը կարող ենք հիշել, հազար հատ այդ ցիտատներ, հա, քաղաքական գործիչը մի բան ասում է, որպեսզի 5 տարի հետո բացատրի ինչի չի արել, եւ այլն, այս ցիտատները, այսինքն դրանք պատմական են, զուտ հայկական չեն, բոլոր երկրներում բոլոր քաղաքական գործիչները անում են, այսօրվա քաղաքական օրակարգը քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես է տեսնում, Էդմոն Մարուկյանը այսպես է տեսնում, հա, երրորդը մեկ այլ ձև է տեսնում, սա քաղաքական պայքարի միջոց է, որը կրկնում եմ, ինձ համար բոլորն էլ ընդունելի են։
Տեսանա, ես կարևորը շատ կարևոր բան ասեմ, քաղաքական օրակարգը։ Շատ կարևոր է, ինչ օրակարգ մենք ունենք եւ ինչի շուրջ է գնում մեր քննարկումները, բանավեճը, հասարակության ուշադրությունը։ Ընդդիմության օրակարգը պայքարել, որ Սերսարքսյանը լինի, թե չպայքարել, իշխանության օրակարգը այսօր ընդհանրապես մորթեց ընդդիմության օրակարգը, 2040 թիմն է մեր օրակարգի իշխանության, ես որ նայում եմ մյուս երկրներին, որոնք խոսում են
2040-ին, 2030-ին,
դա աշխատատերերը 2030-ին,
հիմա տես, ես որ նայում եմ մյուս երկրներին, որոնք խոսում են 2040 թվականին, երկու նպատակա լուսինը նվաճել եւ մարս մարդ ուղարկել, ուրիշ երկրները 2040 թվականին մենակ այս խնդիրներն են դնում։ Մեր մոտ 100 հազարավոր աշխատատեղեր, կոռուպցիայի դեմ պայքար, ծնելիություն, մանեցա 2040-ն ալ։ Այսինքն իշխանության օրակարգը էս է, 2040-ը։ Կներես, ընդդիմության օրակարգը, որը պետք է լիներ ըստիս ավելի առարկայական։ Սերժ Սարգսյանը հաղթել է իրանց լիդերնա թողնի վարչապետ, այդ նորմալ է։ Որն է խնդիրը։ Հիմա մենք ինչ ենք այս վիճակին հայտնվել, որտեղ ընտրությունները եղան, մենք չգիտենք ով է վարչապետը։ Չէ, հիմա սա կռիվ մեզ բերեցին Կարեն Կարապետյանին, որը փայլեց, հետո ասեմ, բայց մենք ավելի լավ ունենք իրանց տարան։
Վարչապետը ասում է չվախենակ շարունակելու
աշխատել։ Հա, շարունակելու փող վարչապետը լինեն։ Ասացին իրան տարան, ասացին տեսեք ինչ լավն է ընտրեք, հետո տան ասացին մենք ավելի լավ ունենք, որպեսզի ավելի լավը գա եւ մասնակցի։ Պետք է ընդհանրապես ընդդիմությունը հիմա դնի մի օրակարգ, որ ապագա ազգային ժողովի վարչապետը եւ կառավարությունը պետք է լինի ընտրացուցակի առաջին տասնյակում։ Վերջ, ստեղ մեր քաղաքական համակարգը դառնում ավելի կանխատեսելի, ավելի թափանցիկ եւ ավելի ժողովրդավարական։ Սա իշխանության համար այսօր ամենապրոբլեմն է։ Ամենապրոբլեմ բանն է։
Իդեպ այնինչ ասում է դա բոլոր պարլամենտական երկրներում
պարզապես։ Հա, Թոմասյանը
ցուցակի առաջին
տասնյակը։
Դավիթ Հարությունյանը հրայր Թոմասյանը ինչից որ ասում ես բարև, ասում ես եվրոկան եվրոպական փորձը սենց է բարևում, բայց սա աշխարհի փորձը պարլամենտարիզմն է, էսա։ Եվ հիմա ընդդիմությունը պետք է բռնի եւ այս օրակարգը բերի, որ առաջ լույսի այս խնդիրը, բայց իրանք ցավոք սրտի այդ մասին չեն խոսում։ Հիմա կլինի չինի, փագենք ներվայնացով լինի, առանց ներվայնելու լավ, մի քիչ էլ ներվայնան նորը լի, դրանից ինչ ենք մենք շայլու, ոչ մի բան։
Այն օրակարգը, որ առաջարկում է Էդմոն Մարուկյանը իր հոդվածում, եստեղ ինքն էլ ասում, որ սա երկարաժամկետ եւ ոչ միայն իրենց պաշտոնների առաջարկի, այլ ավելի լայն կտրվածքով ուշադրություն դարձրեք, որ հավասարապես դրան բավական նյարդային արձագանք տվեց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը, իր արձագանքը հետո կմեջբերեմ, այնպես էլ իշխանության ներկայացուցիչները, հուսով եմ տեսել եք ԹՏՄ-ին տված հարցազրույցում եւ Միրան Հակոբյանի եւ Արման Սաղաթելյանի եւ այլոց արձագանքները, որ ասում եք ինչ է, դուք այդքան քիչ զայն եք ստացել, բայց ասում եք չենք կարողանում արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնել եւ թքած թե ինչ է գրված սահմանադրությունում, սա Արման Սաղաթելյանի խոսքից է մեջբերումը եւ ուզում եք պաշտոններ, ասում եք կամ չեք նայում, որ չի կարող, ասենք, սահմանադրական դատարանի քվոտան տալ ընդդիմությանը, տեղյակ չեք, որ այդ լիազորությունը այս պարագայում հաջորդը հանրապետության նախագահին է, հաջորդ թափորի պարագայում դատավորների ընդհանուր ժողովին է եւ այլն եւ այլն։ Ո՞նց եք գնահատում այս արձագանքը, հոդվածում հնչած ընդդիմության դերակատարությունը իշխանության մարմիններում ավելացնելու վերաբերյալ առաջարկին։
Նախ սկսենք նրանից, որ Էդմոն Մարուկյանը չի ասել տվերքի ելքին։
Այո։
Իսկ քիչ ձայն չէ, որովհետև իշխանական կոալիցիան 55% ունի կամ 57% չի։ Հա, անդիմադիր հատված, այսինքն ոչ իշխանական։ Ինչքան էլ հիմա խոսանք դե ֆակտո դե յուրե, կա գոնե դե յուրե Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյան ըստ այդ օրենքի դարել է փող նախագահ ազգային ժողովի։ Խոսքը գնում է այն մնացած 45%-ի մասին, իսկ 45%-ը քիչ չէ ոչ իշխանական հատվածի։ Դե այդ դեպքում այդ 45%-ի մեջ ես համաձայն եմ թող տան Էդմոն Մարուկյանի, միգուցե Էդմոն Մարուկյանը շատ ասի, ես մտա չեմ վիճում, չեմ ուզում բան անեմ, բայց այնտեղ ոչինչ չի տրվում, հա։ Եթե մենք այդ բանով գնանք, ուրեմն տեսեք, ոչ մի երկրում չկա այդպիսի բան, այն տրամաբանությունը, ինչը մեր մոտ է գործում։ Մենք հաղթել ենք, հիմա մի խանգարեք մեզ, մենք պետք է որոշենք ամեն ինչ, որտենց լիներ, ենթադրենք Տրամպը հանրապետական է նախագահը, չգիտեմ, սենատը դեմոկրատական է, կոնգրեսը էլի հանրապետական է, այնտեղ փող վերահսկողական, եւ յուրաքանչյուր երկրում նայեք այդպես է, փող վերահսկողությունը բերում է այն բալանսի, որ չի գալիս այն ռադիկալիզմը, որը բերում է սասնածռերի։
Շատ լավ, ես հիմա կարողացեմ լսել մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից, ինքը անդրադարձել էր էլի Մարուկյանի հոդվածի եւ այդ պաշտոնների վերաբերյալ առաջարկից լսենք։
Եթե մենք որևէ ուրեմն նույնիսկ իշխանություններից ենթադրենք զիջումներ կորզելու տրամաբանության մեջ ենք աշխատում, դրա համար նույնպես հարկավոր է հասարակական ճնշում։ Եթե մենք դա ասում ենք առանց հասարակական ճնշում ապահովելու, դա նշանակում է մենք խոսում ենք իշխանության հետ կուլիսներում պայմանավորվելու տրամաբանության մասին, ինչը չի կարող ելք դաշինքի համար որևէ կերպ անընդունելի լինել, եւ ես կարծում եմ ընդունելի լինել, չի կարող որևէ կերպ ընդունելի լինել, եւ ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին, որպես ելք խմբակցության ղեկավար, զերծ մնալ նման հայտարարություններից։
Պետք է խնդրեմ եւ այս փաստարկներին պատասխանել եւ որպես ամփոփում սա արդյոք Ելգդաշինքի հետ կատարվողը հերթական օրինակը չէ, որ ընդդիմության ամեն գնով միանալ ցանկացողները երկարաժամկետ հեռանկարում, այսպես ասած, ստերության սխալ լուծում են առաջարկում։ Սա առաջին օրինակը չի, որ տեսնում ենք դաշինքները ինչպես են փլուզվում։
Չգիտեմ դաշինքը կփլուզվի թե չէ, բայց Էդմոն Մարոկյանի առաջարկությունը ապագա չունի։ Ինչու ապագա չունի, որովհետև կա քաղաքական մեծամասնություն, հանրապետականները շատ մանրամասն բացատրեցին։ Այսինքն եթե նա որ դուք ամեն ինչ վերցրեք ձեզ, այ ինչ որ ես էի ասում, հա տվեք մեզ ինչ որ մի բան, որովհետև հակառակ պարգայում մեզ մնում է միայն փողոցը, մենք չենք ուզում փողոց դուրս գանք, մենք ուզում ենք քաղաքական համակարգի մեջ մնանք, ոնց որ ասում է Շարմազանովը, բայց քաղաքական համակարգի մեջ նրանց տեղը զրո է, նրանք ազդեցություն որևէ չունեն, այս է խնդիրը, մենք ունենք այս վիճակը։ Հիմա դրա համար ընդդիմությունը ինչ պետք անի, ա ասի դե մեզ ինչ որ մի բան տվեք, որը վերացնենք, չեն տալու, որովհետև յուղի պահակը հանրապետական է, եթե նա անտարբերվի կամ նշանակվի, ոնց նրանց կտան այդ բանը, հա։ Հիմա խնդիրը ո՞նա, տեսեք, իշխանությունը ասում է 2040 թվին սենց ունենց, հա, ընդդիմությունը ասում է Սերսաքսյանը կամ պետք է կռվով դավով անցնի կամ նորմալ կամ պաշտոն տվեք ուրեմն մեզ, հա, խնդիրն է որևէ մեկը չի խոսում, լավ, մի 10 օրից նրան նոր վարչապետ, դու գիտեք ապագա օրակարգը, դու գիտեք ինչ է հանրապետականը առաջարկում ապագա 5 տարվա համար, ոչ ոք չգիտի, որևէ մեկը չի խոսում, գիտենք ինչ են 2040-ի համար ասում, անկեղծած ինձ դա հետաքրքիր չի, ես 2040-ին հենա
չգիտենք ինչ պետք է ընտրվի, հետո
կընտրվի, բայց մենք չգիտենք, ասում են մարդը լավն է, նա փորձ ունի, նա չգիտեմ ինչ, չգիտեմ, այդ սա առարկայական չէ, շարադրությունը, ինչ են առաջարկում, որն է նրանք իրենց առաջի 10 քայլերը,
ես կասեմ ինչ են առաջարկում, իրենք կասեն մի տարի առաջ մեզ ոչ մի բան չի փոխվի, որովհետև դա հուսակության ծրագիրն է, 1 տարի առաջ դուք ընտրել եք այդ ծրագիրը, ոչ մի բան չի փոխվել,
ծրագիր չի եղել,
չէ,
ծրագիրը առաջարկել է Կարեն Կարապետյանը,
հասկանալի է, Կարեն Կարապետյանը մնում է փոխարտը,
հենց մի բան հիշի է ծրագրից, մի բան հիշի ինձ ասա,
հանրապետականի ծրագիրն
է, մի բան հիշի ծրագրից ինձ ասա,
ես ոչ մի ծրագիր, ոչ մի բան չեմ,
հետա խնդիրը դրա մեջ է, հասկանում ես, հիմա լավ, եղել է ինչ եղել է, ունենք են ինչ ունենք, լավ, հեսա ապրիլից դառնում ենք պարլամենտին, ի՞նչ առաջարկում իշխանությունը, չկա այդ թեմայով քննարկում, հասկանում ես, այս ապսուրդ է,
եկեք այս թեմայով քննարկումները տեսնենք եւ վարչապետի նշանակումից հետո ինչ կլինի, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղ տեխնոլոգ հանրային ռադիոյի Facebook-յան Հայաստան հաղորդաշարի հեղինակ ու վարող Կարեն Քոչարյան եւ քաղաքական մեկնաբան կենտրոն հերոստանկերության ուրվագից հաղորդաշարի հեղինակ ու վարող Պետրոս Ղազարյանը, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին ազատության հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված համաձայնագրի մի մասը կարող է կյանքի կոչվել արդեն այս գարնան ընթացքում։ Սվիտալսկին նաեւ նշել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը կարող է արդիականացման եւ բարեփոխումների շարժիչ ուժ դառնալ։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հաղորդումը։
The first question that I would like to ask about is timetable of the EU new agreement that Armenia signed just recently.
Առաջին հարցը, որ կուզենայի տալ, վերաբերում է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի ժամանակացույցին։ Կարող եք ներկայացնել, թե այժմ քայլերի ինչ հերթականություն է լինելու։
Good. What comes first is my thanks to you for this opportunity.
Լավ, առաջին քայլը իմ շնորհակալությունն է ձեզ այս հնարավորության համար։ Միշտ հաճելի է ձեզ հետ զրուցելը։ Մենք ձեր լրատվամիջոցը համարում ենք Հայաստանում լրատվամիջոցների բազմակարծության կարևոր բաղադրիչ, այնպես որ շնորհակալություն ձեզ։ Ինչ վերաբերում է համաձայնագրին, ամենաառաջին խնդիրը այդ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուն ուղված քայլերի իրականացումն է։
Next week
հաջորդ շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովը լսումներ է անցկացնելու, որին հավանաբար կհետևի նաև քվյարկություն Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ, եւ դա կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանի կողմից համաձայնագրի վավերացումից հետո մենք կարող ենք արդեն մտածել համաձայնագրի պայմանական ուժի մեջ մտնելու մասին։ Եթե Հայաստանը արդեն այժմ առաջիկա օրերին վավերացնի համաձայնագիրը, մենք կարող ենք ակնկալել, որ հունիսի 1-ից այն արդեն պայմանական կարգով ուժի մեջ
կմտնի։
Մենք գիտենք, որ մեր հայաստանյան գործընկերները մեծ ջանքեր են գործադրում համաձայնագրի տարբեր դրույթների կենսագործման ճանապարհային քարտեզ կազմելու համար։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այսպես կոչված մոտարկման գործընթացին։ Մոտարկումը նշանակում է Հայաստանի օրենսդրության մերձեցումը Եվրամիության կարգավորումներին, և մենք վստահ ենք, որ հայկական կողմից իսկապես լուրջ ջանքեր են գործադրվում, ինչը նշանակում է, որ մինչև հուլիսի կեսեր, երբ կանցկացվի նոր ձևավորվելի գործընկերության խորհրդի առաջին նիստը, մենք պատրաստ կլինենք ընդունել այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը։ Այդ ճանապարհային քարտեզը թույլ կտա պատկերացում կազմել այն մասին, թե որ պարտավորվածությունները և հանձնառությունները ինչպիսի ժամկետներում հնարավոր կլինի իրագործել։ Մեր կողմից մենք առաջարկում ենք աջակցություն, թե տեխնիկական, թե ֆինանսական, որպեսզի ապահովենք համաձայնագրի սահուն իրականացումը։
When you say EU regulations, approximation process is actually.
Երբ խոսում եք Եվրամիության կարգավորումների մոտարկման մասին, դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Եվրամիության այդ կարգավորումները որպես սեփական օրենսդրություն։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ դրանք կարող են բարելավել մարդկանց կյանքը, եթե ամեն ինչ ճիշտ եմ հասկանում։ Դա այդպես է։
I agree with you. This agreement, the main.
Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այս համաձայնագիրը հենց դրանով է արժեքավոր, որ այն կարող է արդիականացման և բարեփոխումների շարժիչ ուժ դառնալ, որովհետև մենք վստահ ենք, որ ընդունելով Եվրամիության կարգավորումները, Հայաստանը կարող է արդիականացնել իր տնտեսությունը և արդիականացնել կենսագործունեության տարբեր ոլորտները։ Դրանցում կան շատ կարևոր բաղադրիչներ, օրինակ սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը, սննդի անվտանգությունը,
consumer protection, for instance, food safety.
It's a huge issue.
Public procurement,
պետական գնումները եւ այլն, երբ ուսումնասիրում ենք համաձայնագրի հավելվածները, դրանց մեջ որոշ դեպքերում շատ կոնկրետ ժամկետներ են սահմանվում կարգավորումների իրականացման համար։ Իհարկե, որոշ դեպքերում ավելի ճկուն մոտեցում է ցուցաբերվում, բայց մեր հայ գործընկերների հետ քննարկումներից մենք եզրակացրել ենք, որ նրանք լրջորեն եւ մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրում են սա իրականացնելու հնարավորությունները։
This task should be implemented.
Եվրամիության աջակցությամբ, Եվրամիության օգնությամբ Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում փորձ է արվում զարգացնել տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Խորհրդային անցած ժամանակաշրջանի հետ համեմատությունները այլևս տեղին չեն, բայց այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ Շիրակի մարզում Գյումրիում տեքստիլի հսկայական գործարան կար եւ հազարավոր աշխատակիցներ։ Դրանք այլևս վաղուց չկան, բայց փորձառությունը կամ հիշողությունը մնացել է։ Գյումրից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Տեքստիլը որպես Հայաստանի հյուսիսային մարզերի կայուն զարգացման երաշխիք ծրագրի մեկնարկը տրվեց 100 000 եվրո, տրամադրում են Եվրամիությունը եւ աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում կազմակերպությունը։ Ծրագիրն իրականացնողներն էլ Շիրակի Լոռու ու Գեղարքունիքի առևտրաարդյունաբերական պալատներն են համատեղ։ Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում ծրագրի ղեկավար Էվան Էհերն ասում է, որ տեքստիլի զարգացման պոտենցիալ ունեն 3 մարզերն էլ։
The skills still available, there is the knowledge available.
Ծրագրի նպատակներից մեկն է պոտենցիալի առումով վերականգնել տեքստիլի ոլորտը։ Մեկ խնդիր է, երբ կան խոշոր ընկերություններ, բայց կան նաև անհատ մարդիկ, եւ հիմնականում կանայք են, ովքեր ունեն այդ հմտությունը։ Նպատակն է նաև իրենց միավորել, որպեսզի իրենք որպես մեկ կլաստերով հանդես գան եւ միավորվելով զարգանան ու դառնան մեծ ընկերություն։
They come together, form a cluster and can then develop for bigger project.
100 000 եվրո ներդրման արդյունքում որքան աշխատատեղ է նախատեսվում բացել, 40 աշխատանք փնտրողների հնարավորություն կտրվի մասնակցել ծրագրին եւ ֆինանսական աջակցություն ստանալ, այսպես ասած, գործը հիմնելու համար։
It was mentioned that in particular for 40 job seekers.
40 աշխատանք փնտրողների հետ աշխատանք է տարվելու եւ տեղավորվելու են աշխատանքի, այսինքն այդ 40 տեղը լինելու է, բայց այս մեկ տարվա ծրագրի նպատակն է ստեղծել այն ընդհանուր դաշտը, որի շնորհիվ տեքստիլը կշարունակի զարգանալ, ավելի շատ աշխատատեղեր կլինեն։ Այս ծրագիրը կօգնի ոչ միայն աշխատատեղերի ստեղծմանը, այլև ինքնազբաղվածության հարցը կլուծի, որովհետև սա այն ոլորտն է, որտեղ անհատներն էլ կարող են որպես ընկերություն ձևավորել իրենց ու աշխատել։ GIZ-ը աշխատում է նաև մոդելավորողների հետ, կամ մոդելավորողների հետ ծրագիր, նաև գործնեություն ենք իրականացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Տեսլականն այն է, որ այս երեք ոլորտները՝ տեքստիլ, մոդելավորումը և ՏՏ-ն միավորենք։ Շիրակի մարզն ունի տեքստիլ ոլորտի իր պատմությունը, և պետք է մի փոքր հրել, որպեսզի այդ ամենը վերածնունդ ստանա, վերականգնվի։ Շիրակի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ Կարեն Գոմցյանը ասում է, որ մարզը հայտնի է եղել իր տեքստիլ արդյունաբերությամբ, և այն պետք է վերականգնվի։ Ինչ խնդիր կա թեթև արդյունաբերությունը զարգացնելու հարցում։
Ամենամեծ խնդիրը դա հումքի հեռու լինելն է։ Ստարտը շատ հեշտ է, ասենք կարելի է մի հատ հաստոց անել և սկսել, բայց հումքը դժվար է, այսինքն պետք է մտածել հումքի մասին, որպեսզի հումքը լինի այստեղ, հումքի կամ արդարություն կամ մեզ պահեսներ, հումքն է խնդիրը, ուրիշ խնդիրներ չեմ տեսնում։
Ի դեպ, Կարեն Գոմցյանը Գյումրիի տեքստիլ թերևս ամենախոշոր ընկերության Լենտեքսի տնօրենն է։ Հարցրինք, հեշտ է թե դժվար աշխատատեղ ստեղծելը, քանի որ 3 տարի առաջ այժմ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հենց նրան էր առաջարկում 3 ամսում մարզում 300 աշխատատեղ բացել կառավարության աջակցությամբ։
Շատ բարդ է աշխատատեղ բացելը, նամանավանդ 300 աշխատատեղը ինքը մի օրվա բան չէ, կամաս-կամաս պետք է պայմանները լավացնել, որպեսզի մարդիկ շատ լինեն ձեռնարկությունները և ընդհանուր ունենանք արդեն մեծ քանակի աշխատողներ։
Նշեմ, որ այդ 300 աշխատատեղը մինչ օրս բացված չէ։ Վերջերս մինչև 2030 թվականը մի քանի 100,000 աշխատատեղ բացելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց։ Արդյոք հնարավոր համարում են այդքան աշխատատեղերի ստեղծումը, հարցրին Գեղարք Ունիկի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ Արտյոմ Գրիգորյանին։
Կարծում եմ, որ այդ 100,000 աշխատատեղը ընդհանուր ստեղծված աշխատատեղերն են, ես կփորձեմ մեր կառույցը, որ դրանից 15-ը մենք ստեղծենք, այսինքն ինչ որ ձև կփորձենք թեթևացնել 100,000-ի բերը, բայց մնացած առումով չգիտեմ։
Հիշեցնեմ, նախկին վարչապետերից Տիգրան Սարգսյանը 2012-ին Շիրակի մարզում հանրապետականի քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, որ մարզում զարգացնելու են ճյուղային արդյունաբերությունը, այդ թվում տեքստիլ։ Նրան հաջորդեց 300 աշխատատեղ բացելու Հովիկ Աբրահամյանի խոստումը, որոնցից եւ ոչ մեկը մինչ օրս իրականացված չէ։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված շատ մարդիկ կան, որոնց վերադարձի մասին բացարձակապես չի խոսվում, բայց հաճախ է անդրադարձ կատարվում ապրիլյան պատերազմի պատճառով Ղարաբաղից փախած թալիշցիների վերադարձին։ Մարինե Խաչատրյանը հանդիպել է թալիշից փախած ընտանիքների հետ, հայրենասիրական զգացումներից բացի նրանք նաև խոստովանում են, որ պարզապես վախենում են հետ վերադառնալ, հիշելով ապրիլյան պատերազմի օրերը և իրենց երեխաների վիճակը։ Լսենք հաղորդումը։
Մեր ժողովրդությունն էլ վախենում, հա, արխային կգնանք ապրեն, ինչ է եղել որ, բայց դե վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, օրինակ ես չեմ ուզենա իմ երեխեն նորից նույն բանը տեսնի, նույն բանը զգան, ես ինքս էլ, հա, որտեղ դողում եմ ես հիմա, հա, վախից։
40-ամյա Գայանե Աբրահամյանն ով 23 տարի ընտանիքի հետ բնակվում էր Թալիշում, 2 տարի առաջ ապրիլյան քարորյա պատերազմի հետևանքով երեխայի հետ տեղափոխվեց իր ծննդավայր Չարենցավան։ Գայանեի 5-ամյա դուստրը վերջին անգամ լսել է ականների պայթյունի ձայնը։ Դրանից հետո երեխան կորցրել է լսողությունը, խոսելու ունակությունը։ Ֆինանսական սուղ պայմանների պատճառով վիրահատություն դեռևս չի իրականացվել։
Բացի ապարատները դնելուց, տանում ենք այդ մասնագիտացված դպրոց Երևան, տենց ինչ որ լոգոպեդի պարապմունքների դասընթացներին, ինչեւ որ ուզում ենք վիրահատենք, չգիտենք հələ կլինի վիրահատություն թե չէ, նախ գումարն է շատ, հետո տարիքն է մի քիչ անցել այդ վիրահատության։ Շատ վատ վիճակով դուրս եկան գյուղից, շատ ստրեսի մեջ էինք, ամիսներ շարունակ դուրս չէինք գալի այդ ստրեսից, այս փոքրիկս ուրեմն մի ամիսեր չէր կարողանում քներ, ընդհանրապես քուն չուներ, նստում էր սենց օրորվում նստած տեղը, ոչ հանգիստ ուներ, ոչ քնել ուներ, ոչ սնվել գիտեր ինչա, մինչ մինչև հիմա էլ կա իր մոտ վախը։ Մենք 23 տարի ապրում ենք այնտեղ ու ամեն օր այդ կրակոցները լսել ենք։ Ասեմ ավելին, որ մի օր չի եղել, ասենք ես խեն սենց հանգիստ, դա ապրիլի 2-ի գիշերվա նման, դե ոչ մի անգամ բնականա չեր եղել։ Ու մենք հլը մի քանի ժամ շարունակ մտածում ենք, եսա կդադարեն, կհանգստանան, մենք ոչ մի տեղ էլ դուրս չենք գա, բայց հետո տեսանք, որ չէ, իրանք չեն դադարում, նոր որոշեցին գյուղից դուրս գան։ Այդպես դաժան չենք պատկերացնում։
Գայանե Աբրահամյանի ամուսինը մյուս դուստրը եւ որդին բնակվում են Ղարաբաղում։ Ասում է ցանկությունը մեծ է վերադառնալ ընտանիքի մոտ, բայց քարորիա պատերազմի սարսափը տեսնելով դեռևս խուսափում են։
Մոտս այնպես վտանգ կա, վախ կա, ամերոպե, որ մի քամի երկու չեմ խոսում, արդեն վախը մեջ սալնում, հա ինչ եղավ, խի չի զանգում, խի չգիտեմ, շատ վատ, տեսանք այդ ամեն վատ բանը, հիմա այնպես հլը որ վատ ենք տրամադրված։ Որ հետ գնալու ենք, հա հաստատ, հա պիտի գնանք, որովհետև ամուսնուս չի գա այնտեղից, մտածում ենք, որ այնտեղ պիտի ապրենք, հա այնտեղ է մեր տունը։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո 40 ընտանիք տեղափոխվեց գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Չարենցավան։ Այսօր Թալիշցիների մեծ մասն արդեն վերադարձել են Ղարաբաղ։ Այժմ Չարենցավանում բնակվում է Թալիշից տեղափոխված 10 ընտանիք։ Ալիսա Թումանյանն իր երկու երեխաների հետ ևս բնակվում է Չարենցավանում։ Ամուսինը ապրիլյան պատերազմի մասնակից է պայմանագրային զինծառայող։ Ասում է, կարոտը սահմաններ չունի, սակայն այս պահին կարևորը երեխաների խաղաղ կյանքն է։
Եթե ասենք պատերազմ չլիներ, մենք Թալիշում կլինեինք այսօր։ Նույն ձևով մեր երեխեքը այնտեղ դպրոց կգնային։ Չենք մտածի, որ այնտեղ ապագա չկա, մենք գայինք ստեղ։
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից մեծապես տուժած Թալիշի գյուղապետ Վիգեն Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. գյուղի բնակիչներից շուրջ 300 հոգի այժմ բնակվում է Ղարաբաղի տարբեր բնակավայրերում։ Թալիշում այս պահին շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Շուրջ 46 ընտանիք Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աջակցությամբ տեղափոխվել են Թալիշից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալաշան գյուղ։
Մենք ընդհանրապես ձգտում ենք պայմանները, նորմալ պայմաններ ստեղծել, աշխատատեղերի զբաղվածության հետ կապված հարցեր լուծել, որ ինչքան հնարավոր է մեր բնակիչները թեթև ջանքով ապրեն։ Եվ ըստ էության, ինձ թվում է, այդ ամեն ինչը այսօր հաջողվում է մեզ կոնկրետ Ալաշանում բնակվողների պարագայում։
60-ամյա Բորիկ Մարտիրոսյանն իր կնոջ հետ միայն Թալիշ վերադառնալու ցանկություն ունի։
Թեկուզ եւ Ալաշան, թեկուզ եւ Չարենցավան, թեկուզ եւ Ռազդանաբովյան իմ համար միևնույնն է, հավասար են դրանք, բալես բացի Թալիշից, եթե իմանանց բնակչություն կա, հաստատվում է Մարտիրոսյան Բարիս Միքայելովիչը Թալիշում է։
Առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող Բորիկ Մարտիրոսյանն ասում է, մինչ այսօր կրած վնասների համար փոխհատուցում դեռ չի ստացել։
Այդ փոխհատուցում դա տենանք ինչ ենք անում, էլի։ Տուն տեղ ենք տվել, արտություն ենք տվել։
Թալիշի գյուղապետն ազատությանը փոխանցեց։ Բոլոր ցանկացողները կարող են վերադառնալ ու շարունակել ապրել Ալաշանում։ Իսկ հարցին, թե արդյոք փոխհատուցում կլինի, պատասխանեց. կարծում եք կլինի, բայց հստակ ժամկետներ առայժմ չի կարող նշել։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնենք հատվածներ այսօրվա մամուլի հրապարակումներից։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Տաթև Դանելյանը։
ԱՄՆ պատժամիջոցների ուշագրավ ստվերը Հայաստանի վրա վերնագրով ժամանակօրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգներն իր պատժամիջոցների ցանկ է ներառել ռուսաստանցի մոտ 3 տասնյակ օլիգարխների եւ պաշտոնյաների, որոնք համարվում են Պուտինի մերձավորները։ Դա, այսպես ասած, Կրեմլի ցուցակի մեջ ներառված մոտ 200 անձանց շարքից է, որոնք պատժամիջոցների, այսպես ասած, հավակնորդներն էին։ Այդ ցուցակում էին նաեւ հայեր, այդ թվում միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը, որը 3 հայրից միակն է, որ սերտ եւ անմիջական առնչություն ունի հայաստանյան իրադարձություններին եւ ըստեղության Հայաստանի խաղացող է նաև։ Ամիսներ առաջ Սամվել Կարապետյանը ներկայացնում էր իր ներդրումային պլանները Հայաստանում էներգետիկայի հետ կապված, դրան ներկա էր նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանը, իսկ այդ պլաններում կա նաև գործակցություն հորատող ամերիկյան հայտնի ընկերություններից մեկի հետ, որը կլինի Հայաստանում ամերիկյան խոշոր ներդրման օրինակ։ Ակնհայտ է, որ Կարապետյանը փորձում է Հայաստանում ձևավորել երկխոսության հարթակ ամերիկյան կողմի հետ Ռուսաստանում ունեցած ռիսկերը չեզոքացնելու համար։ Մեկ տարի առաջ ակնառու էր, որ նա բավականին հավակնոտ նպատակներ ուներ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության առումով և նախընտրական թեժ շրջանում հայտարարեց Հայաստանի ներդրողների ակումբի ստեղծման մասին, ասելով, որ վարչապետն ամեն օր գոլ է խփելու։ Մինչդեռ այսօր պարզվում է, որ նա ամեն օր գոլ է բաց թողել։ Չի բացառվում, որ խնդիրն այստեղ Հայաստանում Կարապետյանի դերակատարումը նաև որոշակի վերահսկողության տակ պահելն է, պայմանավորվածություններից շեղում թույլ չտալու համար, որի դեպքում Կրեմլի ցուցակով պատժամիջոցները կարող են ակտիվացվել նաև նրա դեմ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը միջազգային մամուլի էջերից սկսել են միմյանց մեղադրել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման չգնալու եւ ստատուս քվոն պահպանելու մեջ։ Հայտարարությունների մակարդակով Հայաստանը պնդում է, թե ցանկանում է բանակցություններ վարել Իրանում, սակայն զբաղված է դրանց իմիտացիայով, ասել է Ալիևը։ Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանն էլ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հրապարակվող անգլալեզու Gulf News օրաթերթի եւ Global FDI Reports գործակալությանը համատեղ հարցազրույց է տվել ու պնդել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը վաղուց ի վեր ճյուղմռման մեջ է իր նավթային գումարների պատճառով եւ խնդրի կարգավորման հարցում շարունակում է պահպանել առավելապաշտական տեսակետները։ Իրականությունն այլ է, երկու հայտարարություններից այն կողմ չեն անցնում եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ լուծման ուղղությամբ գործնական քայլեր չեն կատարում։ Դա երկու երկրի իշխանություններին էլ ձեռնտու չէ, այլապես հավատացեք, քաղաքական կամքի առկայության դեպքում այս խնդիրը լուծված կլիներ, եզրափակում է Թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադարձել է Թուրքիայում կառուցվելիք ատոմակայանի ռուս-թուրքական նախագծին։ Թուրքիայում ատոմակայան կառուցելու մտադրության մասին առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարվել է 2010 թվականին։ Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու մասին հայտարարությունները հնչել են դեռ 2006-2007 թվականներին եւ առանց ասելու էլ հասկանալի էր, որ դա պետք է լինի ռուսական ներդրումների շնորհիվ։ Ընդհանրապես 8 տարում Թուրքիայում փաստորեն ֆիզիկապես սկսվեց ատոմակայանի կառուցումը, իսկ Հայաստանում նույնիսկ նախագիծը դեռ չկա ու ցանրակշիռ փաստել չկա, թե երբևէ նոր ատոմակայան կառուցի։ Հաշվի առնելով հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթն ու բովանդակությունը, այդ երկրի սերտ հարաբերությունները մեզ հետ պատերազմող Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի այսպիսի պահվածքը մեղմ ասած տարակուսելի է, դիվանագիտական լեզվով ասած ոչ հավասարակշռված։ Իսկ ոչ դիվանագիտական լեզվով սա Հայաստանի շահերի դեմ ուղված գործարք է կամ առնվազն մի գործարք, որն անտեսում է Հայաստանի շահերը եւ միակողմանիորեն աջակցում է մեր երկրի նկատմամբ ակնհայտ ոչ բարեկամական դրամադրվածություն ունեցող երկրին։ Բայց եթե անկեղծ լինենք, հենց մենք ենք վաստակել մեր նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունքը եւ ուրիշ ին մեղադրելու իրավունք չունենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։